dentro θαμπώ του πρωινού. Για χάρη σου αγρυπνούμε, η αναπνοή μας σου μιλά κι οι βράχοι κρύφ' ακούνε άστρο του πρωινού. Το φως σου από ουρανό, από μακρό το στέλνεις, άσπρο θαμπό του πρωινού που τη ζωή μας φέρνεις, άσπρο του πρωινού.
Καλησπέρα. Ελπίζω να είστε καλά. 9 του μήνα σήμερα, ημέρα Τετάρτη. Σε λίγο τα λέμε, σε λίγο.
Έχουμε να σημώνεις κι όσο έρχεσαι λαμπρύνεσαι, το φως σου δυναμώνεις, άστρο του πρωινού. Ένα λοφείο πόρφυρο φορώντας πλησιάζει, αστέρι που πριν έλθεις καν, άστρο μου φεύγεις πάλι, άστρο του πρωινού. Άστρο θαμπό του πρωινού, για χάρη σου αγρυπνούμε και τούτη η μέρα ας μας βρει μ' αυτούς που αγαπούμε, άστρο του πρωινού.
Η μέρα πάντως ξεκίνησε σήμερα με πολύ έρηδα και πολλή διαφωνία γύρω από πολύ σοβαρά ζητήματα, ζητήματα που μας αφορούν όλους και έχουν να κάνουν ασφαλώς με την ενεργειακή φτώχεια που φαίνεται να τη βιώνουμε πλέον κανονικότατα, κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή. Δεν είναι έτσι μια γενική θεωρία που αναπτύσσουν οι ειδικοί και οι οικονομολόγοι. Και συνεχείς ανακοινώσεις για δράσεις, για μέτρα που αφορούν βέβαια και το θέμα των ανατιμήσεων και της ακρίβειας, αλλά και τη διατήρηση των υφιστάμενων μέτρων για τον κορονοϊό με πολύ μικρές αλλαγές επί τα βελτίο. Καλησπέρα σας λοιπόν, καλώς μας ήρθατε. Μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 8 παρα 3. 7 με 8 είναι η ώρα μας, είναι η ώρα του Μένουμε πρώτο. Απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας στη φροντίδα του ήχου και γενικά της εκπομπής. Η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλειά της και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Πολύ υψηλοί και σκληροί οι δείκτες της πανδημίας. Τα ανακοίνωσε νωρίτερα τα σχετικά ο ΕΟΔΗ, τα ακούσατε και στα δελτία των ειδήσεων. και 87 οι θάνατοι και 515 οι διασωληνωμένοι. Πάρα πολύ αργή η κάμψικη υποχώρηση. Και ενώ και χθες μιλούσαμε για το long post-COVID για τα παιδιά και τους εφήβους, φαίνεται ότι ισχύει και για τους μολυσμένους, για αυτούς που ασθενούν τελικά από την όμικρον. Παρατεταμένη νόσος και μάλιστα όχι μόνο στο βιολογικό μας κομμάτι, αλλά και στο κοινωνικό. Δηλαδή σε κάποιες χώρες, όπως στην Αγγλία για παράδειγμα, έχουν αποφασίσει ότι θα ζουν για πάντα με τέτοια μέτρα και με τέτοιους περιορισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Έχουμε σήμερα εμείς εδώ την ευκαιρία, θα έχουμε την ευκαιρία στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, να ασχοληθούμε λίγο με την ενεργειακή φτώχεια, με την ακρίβεια, με τις ανατιμήσεις, με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, τι συμβαίνει με τα καύσιμα, αν υπάρχει δυνατότητα να δούμε φως στον ορίζοντα και βέβαια φυσικά το θέμα που προέκυψε από χθες με την ερώτηση Παπαδημούλη, με την απάντηση της επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κυρίας Λαγκάρντ, και το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση μέσα από ρεπορτάζ. Βέβαια εμείς θα το δούμε, δεν μπορούμε να καταλήξουμε κάπου. Αυτό που είπαμε πως βιώνει η κοινωνία το βιώνουμε όλοι πια, δεν μιλάμε ούτε για φτωχά στρώματα ούτε για μικρομεσαία, είναι όλα τα ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί και με τις συνεχείς ανατιμήσεις στο ράφι, όπως λέμε, δηλαδή στα τρόφιμα και στα είδη κατανάλωσης, στα καθημερινά, συνιστούν ένα κοκτέιλ πραγματικά πολύ εκρηκτικό, πολύ δύσκολο και δεν μπορεί κανείς να το προσπεράσει και να πει ότι είναι κάτι που τέλος πάντων θα ανταπεξέλθω. Δεν γίνεται. Κάτι πρέπει να γίνει. Θα τα συζητήσουμε αυτά στο πρώτο μέρος. Και τα υπόλοιπα στο δεύτερο μέρος, δηλαδή του ότι πράγματι επίσης δεν γίνεται και κάτι πρέπει να γίνει και κατά πόσο μπορεί να το αντέξει αυτό η κοινωνία που το ζητά και το κράτος που επιβάλλεται να το ακολουθήσει και να το κάνει σε όλα τα πεδία, είναι το οργανωμένο έγκλημα. Με αφορμή φυσικά τις συνεχείς συλλήψεις, τις απολογίες και την συνέχεια των ερευνών γύρω από την δολοφονία του Άλκη Καμπανού στη Θεσσαλονίκη, που όπως λέγαμε και άλλες μέρες είναι ουσιαστικά μια αλυσίδα, δηλαδή πηγαίνει και αυτή η υπόθεση δυστυχώς ως μία ακόμα υπόθεση δολοφονίας ή δεχθούς εγκλήματος σε βάρος ανθρώπινης ζωής σε πολλαπλές εκδοχές, δηλαδή μπορεί να είναι σε οργανωμένο έγκλημα οπαδών, μπορεί να είναι ένα σεξουαλικής φύσης έγκλημα, δηλαδή γυναικοκτονία ή μετά από κακοποίηση, μπορεί να είναι επίσης σε άλλου είδους κακοποίηση όπως συνέβη και στην περίπτωση του Βαγγέλη Γιακουμάκη. Είναι μακρύς ο κατάλογος και γι' αυτό για άλλη μια φορά θα απευθυνθήκαμε σε ειδικό επιστήμονα, εγκληματολόγο που έχει γράψει και βιβλία που είναι μέσα σε όλο αυτό και το αναλύει έτσι ώστε να καταλάβουμε πού εδράζεται και πώς πάνω απ' όλα μπορεί να... Δεν θα πω να αποτραπεί, γιατί είναι πολύ συνηθισμένο σαν λέξη και άρα και ως προοπτική. Αλλά πώς μπορεί να μπει σε κάποιες ράγες και να πούμε ότι τέλος πάντων είμαστε αποφασισμένοι. Είμαστε αποφασισμένοι να το εκριζώσουμε. Πάμε σε ένα τραγούδι για να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά μετά τις συζητήσεις.
Get down, little Henry Lee, and stay all night with me. You won't find a girl in this damn world that will compare with me. The wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la. Down and stay all night with thee. For the girl I have in that merry green land, I love fair better than thee. And the wind did howl, and the wind did blow. La 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 la, la 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 lee. A little bird let down on Henry Lee. against defense, just for a kiss or two. And with a little penknife held in her hand, well, she plugged him through and through. And the wind did roar, and the wind did moan.
Συμφωνήσω με τα σχόλια, με τα μηνύματα που έχετε ήδη στείλει για αυτό το καταπληκτικό τραγούδι. Μόνο σε ταξιδεύει, σε σαγηνεύει. Nick Cave, Henry Lee. Έτσι ξεκινήσαμε, μάλλον έτσι συνεχίζουμε, που να δείτε και στην ακόμα μεγαλύτερη συνέχεια που θα έχουμε. Αρκεί να είστε εδώ, να είμαστε παρέα, αυτό είναι το ραδιόφωνο και μου αρέσει πάρα πολύ να βλέπω είτε στο Messenger είτε στην πλατφόρμα μας, το 54160, τη δική σας αντίδραση, το δικό σας μήνυμα. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα είναι επενετικό ή θα συμφωνείτε σε όλα, το αντίθετο μάλιστα. Και χαίρομαι ακόμα περισσότερο όταν ξέρω, όταν μαθαίνω, εκ των πολύ υστέρων, δεν έχει σημασία, ότι μας ακούτε, ότι κλείνουμε ένα ραντεβού σε αυτή την ώρα, σε αυτή τη ζώνη, στη ραδιοφωνία την ελληνική, σε όλη την Ελλάδα και όπου βέβαια πηγαίνει και το σήμα μέσω του earthwebradio.earth.gr. Λάθος το είπα πάλι, Μαρία. Δεν ξέρω γιατί το λέω λάθος. Έτσι το είπα, με δύο τελείες. Slash πρώτο, webradio.earth.gr, κάθετος, πρώτο. Λοιπόν, θα πάμε να καλωσορίσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Αλεξάκη από το οικονομικό ρεπορτάζ και όχι μόνο, από το reporter.gr. Γιώργο, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Και εσύ αγαπάς το ραδιόφωνο και το ξέρω.
Άλλη μόνο, είναι το πιο φιλικό μέσο.
Και το πιο...
Δεν σε καταλείπει ποτέ.
Δεν σε καταλείπει ποτέ. Το παίρνεις πάντα μαζί σου.
Μια μπαταρία χρειάζεται
στις παλιές, για να τις παλιές διαφημίσεις. Ξέρεις, εγώ τώρα έχω πάθει και το άλλο με τα gadgets, έτσι, τα διάφορα. Το ραδιόφωνο το ακούω από το κινητό. Και νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος το κάνει. Και μέσω του Web Radio βέβαια ακούγόμαστε και σε όλο τον κόσμο. Έχουμε πολλούς ακροατές που μας στέλνουν mail και μηνύματα. Και...
Ναι, αυτό είναι το πιο ευχάριστο.
Πράγματι.
Αυτό και... είναι το πιο ευχάριστο. Ταξιδεύεις ανά την Ιφίλιο που υπάρχει ελληνισμός, όποιος μιλά ελληνικά και καταλαβαίνει, δηλαδή μπορεί να ακούσει. Και ειδικά βέβαια τις μουσικές της ΕΡΑ.
Πρέπει
να το υπογραμμίσουμε αυτό.
Έτσι. Και δεν είναι ότι είναι ευλογά με τα γένια μας, έτσι είναι. Και έχω συγκεκριμένα πρόσωπα που ξέρω ότι το εκτιμούν απεριόριστα. Και θέλεις να σου πω και κάτι άλλο τώρα, μια και άνοιξαμε αυτή την κουβέντα. Ακόμα και να μην καταλαβαίνουν ελληνικά. Ας πούμε, είναι ένας Έλληνας που έχει μείνει για πάντα στο εξωτερικό και έχει παντρευτεί ή συζύγει με τη σύντροφό του που είναι, ας πούμε, άλλης εθνικότητας και δεν καταλαβαίνει ελληνικά καθόλου. Μου έχουν πει ότι τους αρέσει να ακούν την ποιότητα, έτσι, την υφή, το ηχόχρωμα των ελληνικών μαζί με τις μουσικές.
Αλίμονο. Είναι η μουσική της γλώσσας. Mm-hmm. Άλλωστε και ο Σεφέρης εκεί επένδυσε στη γραφή του. Σε αυτή την, και όχι μόνο σε φέρεις όλοι οι ποιητές, σε αυτό το, τη μουσικότητα που γενός έχει η ίδια η γλώσσα.
Ακριβώς.
Καλό λοιπόν να ακούγεται παντού και οι γενιές και των των Ελλήνων που είναι μεταγενέστερες.
Τρίτης και τέταρτης γενιάς, ναι.
Καλό είναι, νομίζω είναι μεγάλο. Είναι, γι' αυτό είναι και εθνικός ο ρόλος της ΕΡΤΕ.
Βεβαίως, και είναι
πολύ, μεγάλο, πολύ σημαντικό.
Και μια και
ρόλος.
Είναι και η Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας σήμερα. Εσύ, Γιώργο, εμείς οι δύο ξεκινάμε από σπουδές παρόμοιες, δηλαδή γι' αυτό και μπορεί να κατέληξες αλλού, αλλά καταλαβαίνω ότι με καταλαβαίνεις. Πάμε λοιπόν.
Η των ανθρωπιστικών σπουδών σε οδηγεί σε όλα τα μονοπάτια.
Έτσι, μπράβο, Γιώργο Αλεξάκη.
Είναι ένας καθηγητής μας, γι' αυτό δεν το λέω εγώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα, πάμε στο ρεπορτάζ, το, αυτό που μας καίει στην κυριολεξία,
το τρέχον,
το φλέγον, ναι, ναι. Ακρίβεια, Γιώργο, ακρίβεια, ανατιμήσεις, ενεργειακή φτώχεια, έχει πια έρθει στην πόρτα μας. Δεν είναι μια μακρινή κατάσταση που περιγράφουν οι αναλυτές, αλλά μια κατάσταση που καλούνται να την ξεπεράσουν, να τη διαχειριστούν με όποιο τρόπο και μέσο οι πολίτες, όλοι εμείς.
Είναι το κεντρικό αυτό που και στις μετρήσεις καταγράφεται μαζί φυσικά με την πανδημία, μην ξεχνάμε, ότι είναι το βασικό ζήτημα, μέλημα, αγωνία των πολιτών που δημιουργεί και εντείνει κλίμα ανασφάλειας και βέβαια βεβαιότητας για το ότι μελιγενέστε και ειδικά σε πάρα πολλά νοικοκυριά. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα είναι και ψηλά και στα θέματα της ενεργειακής φτώχειας και της ευτόχειας εν γέννης, ό,τι έχει να κάνει με την Γυραιά Ήπειρο. Λοιπόν, σε αυτά τα ζητήματα η συγκυρία τιμών δημιουργεί έτσι περαιτέρω δύσκολες καταστάσεις. Και το λέω αυτό γιατί πολλά ακούγονται ότι είναι επικοινωνιακό το ζήτημα ή οτιδήποτε. Θα ήθελα να πω ότι δεν είναι. Αυτή η επιχειρηματολογία δεν στέκει. Προφανέστατα το απασχολούμαστε εμείς δημοσιολογούντες με αυτά τα θέματα, διότι μεταφέρουμε και την εικόνα του κόσμου. Δεν ζούμε αλλού. Πηγαίνουμε στις αγορές, στα σούπερ μάρκετ, ανοίγουμε λογαριασμούς και εμείς οι ίδιοι, βλέπουμε...
Βάζουμε βενζίνη.
Ακριβώς, βάζουμε βενζίνη, ειδικά τώρα τελευταία.
Χριστέ και Παναγιά, ναι, ναι.
Με ανθρώπους που δουλεύουν, είναι επιχειρηματίες, έχουν επαγγελματίες, μαγαζιά και αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν. Είναι κεντρικό το ζήτημα και βέβαια πέρα από την καθημερινότητα όλοι αγωνιούν και το τι θα γίνει μεθαύριο. Έτσι, γιατί, ναι. Εντάξει,
όταν, τώρα... όταν λες Γιώργο είναι κεντρικό το ζήτημα, σημαίνει ότι θέλει και κεντρική βούληση για να αρχίσει να επιλύεται και γρήγορα.
Ακούγαμε τα προηγούμενα χρόνια μεγάλα λόγια για την πράσινη μετάβαση και όλα αυτά. Είναι ένα κομβικό θέμα, προφανώς πρέπει να προχωρήσει η πράσινη μετάβαση, αλλά τώρα... Τη γεωπολιτική συγκυρία και την οικονομική συγκυρία, καταλάβαμε ότι πράγμα στην μετάβαση είναι ένα πολυεπίπεδο στοίχημα που έχει και οικονομικές παραμέτρους και αφορά τον καθένα. Τον καθένα αφορά λόγω και της κλιματικής κρίσης και των φαινομένων που βιώνουμε καθημερινά. Το είδαμε και χθες στην ακραία καιρική συνθήκη που υπήρξε ακόμα και κοντά εδώ στην Αττική, στα περιοχή των Ακτρακομακεδών. Το είδαμε το καλοκαίρι, το βλέπουμε καθημερινά, θα το δούμε, αλλά το βλέπουμε και στις τσέπες όλων, καθώς πράσινη μετάβαση σημαίνει επενδύσεις, σημαίνει ρυθμίσεις, σημαίνει πολιτικές, σημαίνει δημόσιες πολιτικές, σημαίνει παρεμβάσεις και όλα αυτά πρέπει να μπουν μπροστά, να τα καταλάβει ο κόσμος, ώστε να τα στηρίξει, να ερμηνεύσει και να μπορεί να ταχθεί και να σχολιάσει και να σκεφτεί και να δει πώς θα πορευτεί και ο ίδιος στην δική του, στη δική του ζωή, στη δική του καθημερινότητα. Είναι προφανές ότι η ανάπτυξη, τα νέα δεδομένα, και στα νέα δεδομένα αναφέρω χαρακτηριστικά ένα, τα κρυπτονομίσματα που έχουν μπει στη ζωή μας. Τα κρυπτονομίσματα απαιτούν πολύ μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση. Αυτό σημαίνει ότι ένα παραπάνω μπαίνει και από άλλο παράθυρο η ενέργεια στη ζωή μας. Συν τα όσα συμβαίνουν στο γεωπολιτική σκακέρα με την Ουκρανία, τα όσα συμβαίνουν στην Ανατολική Μεσόγειο, που με δεδομένο ότι δεν έχουν προχωρήσει ακόμα τεχνολογίες αποθήκευσης ενέργειας, χρήση των ΑΠΕ, που είναι και η μεγάλη λύση σε βάθος χρόνου, πιέζουν περισσότερο τις τιμές. Αυτό αναμένεται να είναι κυρίαρχο και μέσα στο 2022. Αυτό τουλάχιστον αναφέρουν οι γνώστες της αγοράς, στελέχη της αγοράς, στελέχη των εταιριών, άνθρωποι που ασχολούνται καθημερινά με το ζήτημα.
Ναι.
Αυτό σημαίνει βέβαια ότι θα αντιμετωπίσει όλοι οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν αυξημένα ενεργειακά κόστη. Ναι, μεν βέβαια αποκλιμακώνονται κάπως πώς και υπάρχει μεγάλη ελπίδα του ελληνικού καλοκαιριού που όσο νουπο ξεκινάει, αλλά σίγουρα δεν σημαίνει ότι όλα αυτά θα λυθούν ως διαμαγείας και του χρόνου ή σε λίγους μήνες θα επιστρέψουμε σε μια κανονικότητα τιμών.
Και βέβαια να πω ότι αυτό που ανέφερες νωρίτερα με το θέμα της Ουκρανίας, είναι αλήθεια ότι αρχίζει να δίνει πάρα πολύ τις πληθωριστικές πιέσεις. Θα έχουμε προβλήματα στην ανατροφοδότηση, στις εφοδιαστικές αλυσίδες.
Δεν είναι τόσο... Και σε βασικά προϊόντα.
Και σε βασικά προϊόντα. Θα μου πείτε
η
τώρα...
Η Ουκρανία είναι ο στοβολόνας της Ευρώπης. Η μεγαλύτερη ποσότητα ηλιελαίου παράγονται εκεί.
Ναι.
Δεν συζητάμε για άλλα θέματα, όπως είναι το χαρτί που αναδείχθηκε σήμερα και από τον τύπο. Μια σειρά καθημερινά προϊόντα είναι βέβαια τα θέματα της ενέργειας που ναι. τα συζητάμε συνεχώς.
Ναι, ναι. Καλαμπόκι, δημητριακά, σιτηρά, τα φυτικά ήλια που ανέφερες. Εγώ πάντως θέλω να σταθούμε λίγο, Γιώργο Αλεξάκη, στο ναι. αν τελικά το θέμα του ειδικού φόρου κατανάλωσης που από το πρωί κυκλοφορεί πάρα ναι. πολύ. Το ότι είπε η κυρία Λαγκάρτ, τον αν εννοούσε γενικά φόρο. Για τους γενικούς φόρους ή τον ειδικό φόρο που ζητάει, που είπε ο κύριος Παπαδημούλης, απίθυνε την ερώτηση και μεταφέρθηκε εδώ στο εσωτερικό, αν είναι εφικτό να γίνει και αν πραγματικά θα βοηθούσε τον μικρομεσαίο καταναλωτή, χωρίς να πειράξει πάρα πολύ ένα υπερέσοδο του κράτους.
Στην υπόθεση των ειδικών φόρων κατανάλωσης έχουμε το εφικτό και το πιθανό. Εφικτό είναι, συγγνώμη, αν συνδυαστεί με ελέγχους και με πίεση τους ώστε να μεταφερθεί στη λιανική για αποκλιμάκωση τιμής. Μην ξεχνάμε, συγγνώμη, οι ειδικοί φόροι φουσκώνουν πάρα πολύ τις τιμές στα καύσιμα. Είναι σχεδόν πάνω από τα 2/3 της τιμής, είναι ειδικοί φόροι, ειδικά στα καύσιμα κίνησης, στα υγρά καύσιμα και στα αλκοολούχα ποτά και σε άλλες διαδικασίες. Όλα αυτά, ναι, μπορούν να αποκλωμακώσουν τις τιμές. Φτάνει να σταλεί ένα μήνυμα στην αγορά ότι ναι, μεν μειώνουμε τους φόρους, ταυτόχρονα όμως το περνάτε σε όλη τη διαδικασία της εφοδιαστικής αλυσίδας.
Μάλιστα.
Αυτό θέλει ελέγχους, πολιτική βούληση.
Mm-hmm.
Αν αφήσει αυτόματα την αγορά, είναι γεγονός ότι ναι, μεν θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Είναι γεγονός. Ενδεχομένως δεν θα είναι η επιθυμητή.
Ναι.
Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι αυτό που συμβαίνει τελευταία είναι ότι τα προϊόντα κατακτούν τα λεγόμενα επίπεδα τιμών. Με λίγα λόγια, ανεβαίνουν, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι θα κατέβουν κάποια στιγμή. Αυτό το είδαμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα, το τι συνέβη με την είσοδο της χώρας στο ευρώ, όταν μπήκε, μάλλον ενσωματώθηκε το ευρώ στην καθημερινότητά μας.
Ναι.
Αυτό είδαμε σε μια νύχτα να έχουν ανεβεί τιμές και ποτέ δεν κατέβηκαν. Έτσι. Αυτό το θυμόμαστε πάρα πολύ καλά.
Εγώ θυμάμαι το παράδειγμα του Μαϊντανού. Του Μαϊντανού στη Λαϊκή. Ναι,
το
ματσάκι, θυμάσαι.
Το νερό.
Ναι. Και το μπουκαλάκι.
Τα
50
λεπτά.
Ναι, τα 50
λεπτά και τα 50 δραχμές. Άρα έχουμε ένα θέμα με τα επίπεδα τιμών. Τα επίπεδα τιμών κατακτώνται και δύσκολα αποκλιμακώνονται. Για να αποκλιμακωθούν πρέπει να λειτουργήσει άρτια η αγορά, δηλαδή συνεχή ανταγωνισμού, και να υπάρχει και μια εποπτική αρχή που αυτά που λέει τα εννοεί.
Ναι.
Δηλαδή την πάταξη της χρυσοκέδειας, σε διαρκείς ελέγχους, αντιμετώπιση εναρμονισμένων πρακτικών και ούτω καθεξής.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν είναι το εφικτό. Το πιθανό είναι ότι όπως είπαμε θα υπάρξει μια αποκλιμάκωση, δεν θα είναι η επιθυμητή. Και βέβαια το ζητούμενο είναι τι ζημιά θα έχεις. Οι ειδικοί φόροι στα καύσιμα δίνουν συνολικά ειδικοί φόροι γύρω στα 3 δις. Καταλαβαίνουμε είναι μεγάλα τα ποσά. Και από τη μια μέρα στην άλλη δεν καλύπτονται εύκολα, ειδικά σε μια περίοδο που η χώρα θέλει έσοδα. Και είναι και στο μικροσκόπιο των αγορών, διότι κατά ψέματα αυτό που και η πολιτική ηγεσία και το οικονομικό επιτελείο επιθυμεί είναι να ανέβει τις λεγόμενες βαθμίδες της πιστολογικής αξιολόγησης, να κατακτήσει την επενδυτική βαθμίδα τους, ώστε να αποκλιμακώσει τα κόστη δανεισμού, γιατί κατά ψέματα θα τα χρειαστούμε και τα δανεικά και φέτος και στο βάθος χρόνου, γιατί έχουμε και αποπληρωμές, υποχρεωλήσια, όσο κι αν είμαστε σε διαδικασία εξυπηρέτηση του χρέους. Αυτό είναι γεγονός. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχει αυτός ο δισταγμός από την ηγεσία. Ως αρχή όμως πρέπει να πούμε ότι οι έμεσοι φόροι είναι οι πλέον άδικοι φόροι, είναι αυτοί που στρεβλώνουν την όλη διαδικασία της λειτουργίας της αγοράς και ειδικά όταν δεν συνοδεύονται από ελεκτικούς μηχανισμούς οδηγούν σε φαινόμενα παραβατικότητας, λαθρεμπορίου και ούτω καθεξής. Το είδαμε στα καύσιμα. Το έχουμε δει και στα αλκοολούχα, το έχουμε δει και με την διαδικασία του ΦΠΑ. Θυμίζω εξειδής, κατ' εκτίμηση του Tax Foundation, ενός φορέα που καταγράφει τάσεις του ΟΣΑ στις χώρες μέλη του ΟΣΑ για τους έμεσους φόρους. Εξειδής η Ελλάδα χάνει από εισφοροκλοπή, δηλαδή από ΦΠΑ που δεν αποδίδεται. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να μπουν σε μια μεγάλη ζυγαριά, να γίνει μια σοβαρή συζήτηση. Και όντως ναι, με μέτρα, με ελέγχους, με λειτουργία της αγοράς σωστή, να αποκλιμακωθούν οι εμεσφόροι είναι η μόνη λύση για να μπορέσει να ανασάνει και λίγο και ο μέσος πολίτης ή αυτός που βλέπει το εισόδημά του να εξανεμίζεται μέρα τη μέρα.
Έτσι είναι. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αλεξάκη.
Να είστε καλά.
Καλό σου
καλό
βράδυ.
Βράδυ.
Γεια σου.
Καλό βράδυ.
Κρυμμένες χαρές και δύο καρδιές δίχως σώμα. Τον άδειο αέρα κρυμμένο στο χτες, το σύννεφο που έγινε λιώμα. Τον άδειο αέρα κρυμμένο στο χτες, το σύννεφο που έγινε λιώμα. Μάτια φωνάνε χωρίς μυρωδιά, οι σκέψεις τρελαίνουν τα υπόγεια. Οι νύχτες κοιμούνται χωρίς μουσική και φεύγω στην Κρήτη στα νόγια. Οι νύχτες κοιμούνται χωρίς μουσική και φεύγω στην Κρήτη στα νόγια. Κανείς δεν θυμάται, κανείς δεν ξεχνά, κανείς δεν φυλάει στο στόμα. Η ζωή προσπερνά, κοιτάζει αλλού, στη ζύχνη θα βρέχει ακόμα. Η ζωή προσπερνά, κοιτάζει αλλού, στη ζύχνη θα βρέχει ακόμα. Πονώ δε πονώ, φοράω τα ρούχα με χάρη. Περνάω την τρέλα στο άδειο μου εγώ, αν κόνα πριν δε συμπάρει. Περνάω την τρέλα στο άδειο μου εγώ, αν κόνα πριν δε συμπάρει. Κανείς δεν θυμάται, κανείς δεν ξεχνά, κανείς δεν φυλάει στο στόμα. Η ζωή πως περνά, κοιτάζει αλλού, στη ζύχνη θα βρέχει ακόμα. Η ζωή προσπερνά, κοιτάζει αλλού, στη ζύχνη θα βρέχει ακόμα.
Εδώ ήταν μια σύμπραξη, οι Stringles, Φωτεινή Βελεσιότου, ένα τραγούδι, ένα blues για τον Αλέκο. Έχουμε πει ότι πολλά ιδιαίτερα κομμάτια, ιδιαίτερα τραγούδια, ιδιαίτερη μουσική θα ακούτε από εδώ. Και είναι οι μουσικές από τον ΑΘ. Είναι το πρώτο πρόγραμμα, ή το μένουμε πρώτο στην παρέα σας. Να πω ότι από αύριο, μπορεί να σας το είπε και ο Ανδρέας Παπασταματίου νωρίτερα, από αύριο θα τα λέμε λίγο πιο διευρυμένα σε ό,τι αφορά την ώρα. Ο Ανδρέας θα πάρει ένα κομμάτι της άδειάς του και μετά θα το πηγαίνουμε να αλλάξει. Μία εκείνος, μία εγώ, θα αναπληρώνει ο ένας τον άλλο καλώς εχόντων των πραγμάτων. Οπότε αύριο Πέμπτη θα έχουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής στο απολύτως σχετικό. Θα μπει το μένουμε πρώτο, 6 με 7. Και 7 με 8, στην κανονική μας ώρα, θα έχουμε ένα πάνελ. Δηλαδή έχουμε στήσει μία εκπομπή, μία συζήτηση για την ευαλωτότητα στο χώρο εργασίας. Το νέο πρεκαριάτο, και θα σας τα εξηγούμε σιγά σιγά, με δύο καθηγητές πανεπιστημίου, ο ένας κοινωνικής ανθρωπολογίας και εργασιακών σχέσεων, ο έτερος πολιτικής επιστήμης, ο δεύτερος από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης, ο πρώτος από το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου, και θα παρουσιάσουμε αυτές τις πτυχές που νομίζω ότι αφορούν πάρα πολλούς κόσμο, πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς άνεργους και δυνάμια άνεργους ή στο προθάλαμο, ας πούμε, της εργασίας. Αυτά αύριο. Σήμερα η ώρα είναι 8:25 και θα πάμε να συνομιλήσουμε με τον δικηγόρο και εγκληματολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Παπαϊωάννου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, το θέμα πιο άλλο, το θέμα των ημερών, που τελικά είναι πάρα πολύ διαχρονικό. Δυστυχώς είναι διαχρονικό. Καλησπέρα, κύριε Παπαϊωάννου.
Καλησπέρα σας, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Η λεγόμενη οπαδική βία, και το λέω λεγόμενη γιατί έχει ταυτοποιηθεί με τη βία κυρίως περί τους αγωνιστικούς χώρους, με το φαινόμενο του χουλιγκανισμού, το οποίο από τη δεκαετία του 80 το έμαθε ο ευρύς κόσμος γιατί ήταν και οργανωμένο, και το οποίο έχει περάσει βέβαια με τη χαρακτηριστική καθυστέρηση που περνάνε όλα τα φαινόμενα και της εγκληματικότητας και στη χώρα μας. Μου επιτρέψετε να πω ότι είναι ένα περιστατικό, έτσι όπως το μαθαίνουμε από τα ρεπορτάζ και με όλη την απόσταση που πρέπει να κρατάει κανείς όταν δεν έχει γνώση της δικογραφίας, η οποία βέβαια σε αυτό το στάδιο είναι μυστική η ανάκριση και δεν μπορεί να έχει γνώση της δικογραφίας, ούτε να διαρρέει στοιχεία της δικογραφίας. Έτσι όπως μαθαίνουμε λοιπόν από τα ρεπορτάζ, είναι ένα στοιχείο το οποίο έχει περισσότερα χαρακτηριστικά του κοινού εγκλήματος με επίφαση τον οπαδισμό.
Οπαδικότητας, μάλιστα.
Το οποίο μας, όπως λέει και ο Γκαλεάνο, δεν είναι το μαντίλι που δημιουργεί τα δάκρυα. Έτσι, το πρόβλημα δεν το δημιουργεί το ποδόσφαιρο, ούτε ο οργανωμένος αθλητισμός, ούτε και η αντιπαλότητα μεταξύ των ομάδων. Εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι ποιοτικά διαφορετικό, το οποίο είναι οπωσδήποτε πολυπαραγοντικό. Έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα, με τις συμμορίες, με την νεανική παραβατικότητα, η οποία είναι βέβαια ενηλίκων πλέον, έτσι όπως εισάγεται, με οργανωμένες ομάδες που έχουν γιάφκες με όπλα ή με οπλισμό, οι οποίες συγκρούονται, όπως μας λέει το ρεπορτάζ, με ευκαιρίες, με αφορμές ή και οργανωμένα.
Και συντεταγμένα και στοχευμένα και με πρόθεση πιθανότατα δολοφονικής επίθεσης, όπως αποδείχθηκε δυστυχώς από το αποτέλεσμα.
Το συγκλονιστικό από τα σημερινά ρεπορτάζ είναι το ότι οργανώθηκε μια ομάδα προσώπων, και φυσικά δεν έχει να κάνει με ομάδες, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και ο μέσος πολίτης εισπράττει τα τελευταία αρκετά χρόνια, αυτό δεν έχει να κάνει με συγκεκριμένη ομάδα, έχει να κάνει με πολλές ομάδες. Αντίστοιχο φαινόμενο.
Ναι.
Συγκροτήθηκε λοιπόν μια ομάδα, βρέθηκαν κάποιοι από διάφορες περιοχές και βγήκαν με τα αυτοκίνητά τους προς Άγραν Θύματος.
Ναι.
Αυτό είναι ένα τριχιαστικό.
Εντελώς.
Δηλαδή υπάρχει μια ομάδα η οποία είναι οργανωμένη, και εδώ θα συνηγορήσω στο δημόσιο διάλογο που άνοιξε ο συνήγορος του θύματος, που είπε εδώ το πράγμα είναι σίγουρα οργανωμένο, γιατί κάποιος δίνει την εντολή και οι υπόλοιποι βγαίνουν έξω και χτυπάνε.
Ναι.
Και μάλιστα το να χτυπάνε όποιον βρούνε σημαίνει ότι υπάρχει μια προεργασία, μια οργάνωση για να το κάνουν αυτό ανεξαρτήτως αν υπάρχει συγκεκριμένος στόχος ή όχι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει,
με το οργανωμένο. Ναι. Ναι, καταλαβαίνω, και χαίρομαι από μία άποψη, το χαίρομαι βέβαια σε πολλά εισαγωγικά, κύριε Παπαϊωάννου, που το ορίζεται έτσι, δηλαδή το εντάσσεται σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος. Και έτσι αποκτά και διαστάσεις, αν θέλετε, και πολύ πιο, μάλλον βάζει την αναγκαιότητα να παταχθεί. Θα περάσουμε σε αυτό σε λίγο, αλλά τι θέλω να πω, το ότι το είπατε λεγόμενη οπαδική, το είχα εντοπίσει και εγώ από την πρώτη στιγμή, γιατί δεν είναι ακριβώς αυτό. Και χαίρομαι που το
Στην προκειμένη περίπτωση.
Ναι.
Υπάρχει ορισμός οπαδική βία, είναι άλλο πράγμα αυτά που συμβαίνουν περί το γήπεδο.
Υπάρχει.
Αμέσως, βέβαια,
μάλιστα.
Υπάρχει.
Εννοείται ότι είναι το καθαρά ποδοσφαιρικό, το οπαδικό που λέμε, που ανάβουν τα αίματα κατά κάποιο τρόπο.
Όχι ακριβώς, ποιοτικά είναι διαφορετικό. Δηλαδή, ο αθλητικός νόμος παλιότερα, που ψηφίστηκε από τον Υπουργό τότε Ορφανό το 2006 και άλλαξε. Αυστηροποιήθηκαν οι ποινές, προβλέφθηκαν ποινές γρήγορες και άλλαξε με τον κύριο Γιάννη Ιωαννίδη το 2009 και επανήλθε επί το υπιότερο. Αναφέρω δύο ονόματα τυχαία για να προσανατολιστούμε χρονικά. Το αθλητικό έγκλημα υπάρχει, η νομοθεσία υπάρχει, αλλά σχετίζεται με τον τόπο που γίνεται ένας αγώνας και με το γύρο από τον τόπο. Εδώ, όταν με επίφαση τις ομάδες, τα χρώματα μιας ομάδας που δεν έχουν σημασία, γιατί θα μπορούσαν να είναι τα θρησκευτικά χρώματα μιας πίστης ενός κάποιας ομάδας ανθρώπων εναντί μιας άλλης ομάδας ανθρώπων. Ή θα μπορούσε να είναι η ιδεολειψία κάποιον που είναι κατά, ας πούμε, μιας κατάστασης υπέρ της ιδεολειψίας κάποιον άλλο. Δηλαδή το πρόσχημα δεν έχει να κάνει.
Ναι.
Εδώ υπάρχει πρόθεση πολλών ανθρώπων μαζί να συμμετάσχουν σε βία η οποία είναι και ανθρωποκτόνος.
Μάλιστα.
Οπότε αυτό έχει να κάνει με το οργανωμένο έγκλημα από την άποψη του ότι είδαμε το ότι και οι αντίπαλοι οπαδοί όταν προκλήθηκαν ήρθαν και αυτοί στον τόπο που συνέβη το περιστατικό και αυτοί οργανωμένοι με όπλα.
Ναι.
Αυτό λέει το ρεπορτάζ τουλάχιστον, έτσι.
Ναι, ναι.
Από τη στιγμή λοιπόν που είναι ένα ευρύτερο θέμα, δεν μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια μας και να πούμε το ότι φταίει το ποδόσφαιρο ή η οργάνωση ποδοσφαίρου, με ένα μικρό αστερίσκο, το ότι θα μπορούσε να, είχε, να είχαν γίνει κάποια σαφή βήματα των ιδιωτών προς το να καθαρίσουν τον κόπρο του Αυγία του καθενός της κάθε ομάδας και των οπαδών από τους ιδιώτες. Αυτός είναι ο αστερίσκος. Αλλά εδώ έχουμε μιλάμε για κάτι ευρύτερο, το οποίο η πολιτεία πρέπει να λάβει μέτρα και είναι ένα crash test για το πόσο εύκολα και αποτελεσματικά μπορεί να δράσει το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης.
Να πω απλώς για το ρεπορτάζ ότι αναβλήθηκε η προγραμματισμένη πορεία για σήμερα, συγγνώμη για τις... ανέβαλαν την πορεία που είχαν προγραμματίσει οι φίλοι του Άλκη για να τιμήσουν τη μνήμη του από το φόβο μήπως γίνουν επεισόδια. Συνεχίζουμε εμείς.
Ναι, αυτό δεν είναι και ευχάριστο νέο, γιατί αν μια ειρηνική πορεία ματαιώνεται γιατί θα προκληθούν και εκεί επεισόδια, πάει να πείτε ότι κάτι δεν κάνουμε καλά συλλογικά, ας πούμε, σαν ευαισθητοποιημένοι πολίτες, είτε φοράμε χρώματα μιας ομάδας είτε όχι. Εδώ λοιπόν παρατηρήθηκε ότι αμέσως την επόμενη μέρα υπήρχαν εντοπισμένοι κάποιοι συνήθεις ύποπτοι, ασχέτως αν είναι αθώοι τελικά ή αν είναι οι ένοχοι. Αυτό κάτι σημαίνει ότι αφού την επόμενη μέρα αμέσως βρήκαμε ποιοι ήταν, ή είμαστε τόσο καλοί στην ανακριτική διείσδυση ώστε το κάναμε, ή είχαμε τη δυνατότητα και να έχουμε έναν προληπτικό μηχανισμό. Προληπτικός μηχανισμός δεν σημαίνει περιπολώ στους δρόμους για να δω μήπως γίνει κανένα επεισόδιο. Δεν είναι αυτό που έχει στο μυαλό το μέσος πολίτης. Ο πολίτης, ας πούμε, που δεν γνωρίζει πώς γίνονται αυτά, για την ακρίβεια, είναι το ότι για να μην συμβεί κάτι που να έχει να κάνει με οπαδούς, έχω ελέγξει το γήπεδό μου, έχω ελέγξει τα εισιτήριά μου ηλεκτρονικά, έχω κάμερες οι οποίες είναι στη διάθεση αστυνομίας που λειτουργούν. Αυτά δεν έχουν γίνει. Mm-hmm. Επιτρέπω σε κάποιο κόσμο να μπαίνει μέσα χωρίς να τον έχω ελέγξει ενδεχομένως. Αυτό, επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει με ομάδες. Μπορεί να συμβεί σε διάφορες ομάδες και σε διάφορους τόπους στη χώρα.
Όταν, και συμβαίνει. Λοιπόν, μα και συμβαίνει. Υπάρχει μυσαλλοδοξία, φανατισμός.
Εγώ δεν είμαι τόσο ενημερωμένος αν συμβαίνει και πού, αλλά ακούγεται κατά καιρούς ότι δεν είναι τα πράγματα τόσο σε ευταξία όσο θα θέλαμε. Mm-hmm. Από τη στιγμή λοιπόν που υπάρχει ένα παρακράτος, ένα ενδυνάμει παρακράτος, δεν πρέπει να φοβόμαστε τη λέξη. Οργανωμένος, οπλισμένος κόσμος που κυκλοφορεί έξω και χτυπάει, είναι παρακράτος.
Να φοβόμασταν μόνο τις λέξεις. Εδώ δεν φοβηθήκαμε, που λέει ο λόγος, το πραγματικό έγκλημα που έγινε εν μέση οδό και τις γιάφκες με τον οπλισμό. Και μάλιστα δεν ξέρω αν συμφωνείτε, γιατί θα περάσουμε πολύ γρήγορα και στο θέμα του τι μπορεί να κάνει η κοινωνία ή η πολιτεία. Οι θεσμοί δηλαδή, να λειτουργήσουν οι θεσμοί. Αλλά εμένα μου έκανε εντύπωση που δόθηκε μία παράμετρος, μια προσπάθεια μάλλον από άλλους επιστήμονες, όχι της ειδικής σας ειδικότητας, περισσότερο ψυχολόγους και κοινωνιολόγους, να εξηγήσουν τα κίνητρα των ανθρώπων που έκαναν τη δολοφονία.
Ακούστε, εδώ έχω έρθει πάρα
πολλές φορές. Το βρήκα άτομο να σας πω την αλήθεια σε αυτή τη φάση.
Σε δημόσιες τοποθετήσεις έχω αναγκαστεί, έχω υποχρεωθεί από τα πράγματα να κάνω κατά κάποιο τρόπο τον κακό, λέγοντας το εξής. Είναι άλλο διαφορετικής ποιότητας θέμα, θεμητό το να διερευνούμε επιστημονικά το ποια μπορεί να είναι η πολυπαραγοντική σύνθεση ενός εγκλήματος, τι έχει συμβάλει στο να γίνει ένα έγκλημα. Αυτό είναι θεωρητικό σε μεγάλο βαθμό, σε μεγάλο, όχι σε πλήρη βαθμό, και σε ένα μικρό βαθμό οφείλει να ενσταλάξει στην πράξη τα συμπεράσματά του.
Ναι.
Το βασικό κομμάτι όμως είναι να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος αυτά θα τα δει σε θεωρητικό επίπεδο αργότερα. Το θέμα είναι να είναι αποτελεσματικό, γρήγορο και να ξέρει να φτιάχνει καλά μια δικογραφία. Να κάνει δηλαδή την ανακριτική του δουλειά.
Μάλιστα. Και πραγματικά...
να γίνει καλά, γιατί αυτό έχει πολλαπλό μήνυμα. Έχει μήνυμα καταρχήν προς τον απλό πολίτη, το ότι προστατεύεται σε έναν βαθμό. Δεύτερον, ότι πρέπει να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό το σύστημα ο πολίτης, ότι μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να κατασκευάζει ενόχους. Δεν λέω ότι έχει συμβεί αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Αλλά έχει έντονη την αίσθηση ο πολίτης από τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί και αναδειχθεί τους τελευταίους μήνες περί του πώς η αστυνομία άλλοτε λειτουργεί αμέσως και σωστά, άλλοτε λειτουργεί αμέσως και λάθος, άλλοτε αργά και λάθος, άλλοτε αργά και σωστά.
Ναι, ναι, σωστά. Υπάρχουν όλες αυτές οι περιπτώσεις.
Υπάρχει μια σταθερότητα. Ναι. Η σταθερότητα είναι βασικό θέμα για να εμπνεύσει τον πολίτη εμπιστοσύνη. Μετά πρέπει να υπάρχει το επόμενο στάδιο από τις αρχές, που είναι η γρήγορη και θεμελιωμένη σωστά κρίση. Δηλαδή εκεί μετά αναλαμβάνουν οι εισαγγελικές και οι δικαστικές αρχές.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Δεν έχουμε, θα μου επιτρέψετε, έχουμε ένα ανελαστικό σύστημα ποινών, χαμηλών μεν, οι οποίες θα έπρεπε να βρεθεί ο τρόπος, αλλά αυτό είναι ένα συνολικό πρόβλημα, συστημικό πρόβλημα. Mm-hmm. Θα έπρεπε να έχουμε κατηγοριοποιήσει καλύτερα και εξειδικεύσει τις κατηγορίες των δικαστών που δικάζουν για να μπορούν να δικάζουν γρήγορα. Χρειάζεται υλικοτεχνική υποδομή καλύτερη, χρειάζονται βοήθεια για να μπορούν να επιλαμβάνονται των υποθέσεων και να τις φέρνουν σε πέρας γρήγορα. Το ταχύ δεν είναι πάντα και το καλό, αλλά εδώ έχουμε χάσει το μέτρο. Πλέον στην χώρα μας υπάρχει μία αίσθηση ότι η ατιμωρησία προτάσσεται. Το λεγόμενο τεκμήριο της αθωότητας που υπάρχει θεμελιωμένο διαφορετικά και καλώς υπάρχει, παραποιείται και στην ερμηνεία του, καλύπτει και πάρα πολλά πράγματα τα οποία συμβαίνουν, γιατί μακραίνοντας ο χρόνος από την τέλεση ενός αδικήματος, αμβλύνονται γενικά οι αντιστάσεις του κοινού απέναντι στο αδίκημα, και αυτό είναι μόνο προς όφελος του κατηγορουμένου, ο οποίος βέβαια καλώς προστατεύεται, αλλά από την άλλη το θύμα σέρνεται σε μια μακρά ταλαιπωρία και οι άνθρωποι
που μένουν πίσω, βεβαίως.
Όταν έχουμε μια ανθρωποκτονία.
Ούτε να είχαμε μιλήσει χτες, κύριε Παπαϊωάννου. Έτσι έλεγα και εγώ για τους γονείς και γενικά την οικογένεια που θα εμπλακεί τώρα σε ένα ατέρμονο δικαστικό αγώνα.
Είναι ήρωες οι άνθρωποι που χάνουν ένα άνθρωπό τους, χάνουν ένα μέλος της οικογένειάς τους, ή που σε άλλα αδικήματα, εκτός, ας μιλήσουμε ευρύτερα, που έχουν ένα θύμα στην οικογένειά τους που δεν έχει πεθάνει, που δεν έχει σκοτωθεί, δεν έχει φωνευτεί. Είναι ήρωες όσοι περιμένουν και αντέχουν τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης.
Είναι τρομερό αυτό που λέτε τώρα.
Μέχρι να φτάσει να δικαστεί κάποιος για τα σοβαρά αδικήματα, έχει περάσει το θύμα και υπέρ το θύμα μια πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, χωρίς κατά κανόνα ξαναλέω, υποστήριξη και με την ανασφάλεια του ότι είναι κορώνα γράμματα αν θα βρούμε το δίκαιο μας.
Δεν έχω ακούσει πιο εύστοχη κουβέντα. Και εδώ να βάλουμε και την παράμετρο.
Θα ερχόμουν να είναι άστοχη.
Και εγώ. Αλλά περιγράφει με πολύ ρεαλισμό, με ομό ρεαλισμό, την κατάσταση, την πραγματικότητα. Και εδώ να προσθέσω σε όλο αυτό που λέτε, γιατί έχω κάνει ήδη το συνειρμό, εάν η κοινωνία και το κράτος θέλουν τελικά να φτάνουν στην εκρίζωση αυτού του προβλήματος.
Δεν θέλω να γίνω παραπάνω κακός, αλλά εκεί οδηγείται κανείς σαν προεκτείνει τη σκέψη στο ότι όταν, για να μιλήσουμε κανονιστικά, γενικά, όταν δεν κάνω το καλύτερο που μπορώ για να εξασφαλίσω το σήμερα και να εγγυηθώ το αύριο, μάλλον με βολεύει να μην υπάρχει δεμένη η πραγματικότητά μου, να είναι ξεχαρβαλωμένο και το σήμερα και το αύριο. Μάλλον με βολεύει.
Μάλιστα.
Αυτή είναι μια λογική σκέψη. Είμαι τόσο ανίκανος που τελικά δεν μπορώ να εξασφαλίσω ούτε το σήμερα ούτε το αύριο. Να δώσω πολύ λίγες εγγύησεις.
Ναι,
για το
κάνω
αύριο.
Κάποιες εμβαλωματικές λύσεις τέλος πάντων και βλέπουμε πάλι. Και στο μεταξύ με προλαβαίνει το έγκλημα. Με προλαβαίνει η οργάνωση της βίας, η οργανωμένη βία.
Γενικά, και αυτό δεν είναι δική μου άποψη, για να μπορέσει να αποδώσει ένα σύστημα ποινών για οποιοδήποτε αδίκημα, πρέπει να μείνει το ίδιο για πολύ καιρό.
Μάλιστα.
Να εμπεδωθεί η λειτουργία του. Όταν έχει αλλάξει ο ποινικός κώδικας 1,5 χρόνο 4 φορές, για ποια ζητήματα σταθερότητας στην απονομή δικαιοσύνης, της ποινικής δικαιοσύνης μιλάμε?
Θα σας ευχαριστήσω πολύ.
Εγώ ευχαριστώ. Ας ελπίσουμε να μπορέσει, γιατί πάντα το ζήτημα είναι στα χέρια των δικαστών. Η δικαστική εξουσία έχει τον τελικό λόγο και την εποπτεία του πώς συλλέγεται το υλικό και το πώς οδηγεί το κατηγορούμενο στη δίκη. Ας ελπίσουμε ότι θα δοθεί ένα μήνυμα για τα επόμενα χρόνια ότι θα υπάρχει δίκαιη και έγκαιρη κρίση.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παπαϊωάννου. Πολύ δομημένη η συζήτησή μας και ας παραμείνει και η κοινή γνώμη αρκετά ευαισθητοποιημένη και να μην ξεχνιέται στις 3 πρώτες μέρες στα αντανακλαστικά που δείχνει.
Σας ευχαριστώ,
ευχαριστώ πολύ. Γεια σας.
Ευχαριστώ. Να είστε καλά.
Εάν δεν μας ακούγατε από την αρχή, ο δικηγόρος εγκληματολόγος Παναγιώτης Παπαϊωάννου ήταν μαζί μας και συζητήσαμε για το οργανωμένο έγκλημα, με αφορμή το περιστατικό βέβαια της Θεσσαλονίκης. Thank you. Γιάννη Αγγελάκα ακούμε. Ο οποίος πριν από λίγες μέρες είχε πει ότι για τη δολοφονία του Άλκη ειδικά, φασισμός είναι η δύναμη των δηλητηριασμένων ψυχών.
Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά και δεν ξέρω πως αντέχω και δεν βρίζω. Να τη βλέπω να αρμενίζει στα νυχτά κι εγώ έτσι στα ριχά να πλατσουρίζω. Χρόνια τώρα με φωνάζει από μακριά σαν με βλέπει σκεπτικό και κουρασμένο. Και μου λέει έλα δοκίμασα άλλη μια, εσένα ονειρεύομαι και εσένα περιμένω. Κι ακόμα μια φορά πως θα την φτάσω ελπίζω. Η αγάπη ορμάει μπροστά κι εγώ πίσω τρικλίζω. Πέφτω κι αυτή γελά, μα εγώ πονάω και βρίζω. Και πάω να σηκωθώ ξανά. Κι ακόμα μια φορά λέω θα της τραγουδήσω τραγούδια τυφερά. Κι αρχίζω να γκριλίζω, χαλτσάρω και γελάω. Και σταματάω και βρίζω. Και πάω να της το πω ξανά. Κι όταν καμιά φορά στέκει και την αγγίζω, μου λέει με φωτιά, μα μόναχα δροσίζω. Κι άμα καώ γελάω, μα εγώ πονάω και βρίζω. Και πάω να γιατρευθώ ξανά.
Αυτό που είπα νωρίτερα και για τον Γιάννη Αγγελάκα αλλά και για ένα πλήθος καλλιτεχνών και κόσμου, αυτό που συνηθίζουμε να λέμε των απλών κοινών θνητών όλων ημών, το λέω γιατί πραγματικά το πιστεύω. Όχι να αναλωθούμε, αναλωθήκαμε 2-3 μέρες, είμαστε όλοι με τον Άλκη, όχι άλλος Άλκης και μετά να το ξεχνάμε. Πρέπει να επανερχόμαστε παιδιά και μέσα από τις συνεχείς πιέσεις, τη συνεχή ευαισθητοποίηση και την κατάργηση όλης αυτής της αμηχανίας και του χαδερφισμού, μπορούμε να αλλάξουμε πολλά πράγματα. Καλησπέρα Κώστα, είναι η λεγόμενη αρνησιδικία, θαρώ, μου γράφεις. Δεν το γνωρίζω, αρνησιδικία δεν τη γνωρίζω σαν διαδικασία και δεν πρόλαβα να ρωτήσω το νομικό μας, θα το κοιτάξω. Καλησπέρα Δημήτρη και σε σένα, σε ευχαριστώ πολύ. Και σε σένα Λίνα που όχι μόνο τα τραγούδια αλλά και τα υπόλοιπα τα επικροτείς και σου στέλνω την καλησπέρα μου. Και επίσης τον Αθανάσιο Εμμανουήλ από τα Χανιά που μας λέει ότι όταν ο πατέρας λέει στο δίχρονο παιδί του, στο αγοράκι του, τι ομάδα είμαστε παιδί μου, θεωρεί ο Αθανάσιος ότι έτσι από εκεί ξεκινάει ο φανατισμός. Ισχύει εν μέρη, δεν θα έλεγα ότι είναι τελείως έξω από την πραγματικότητα, σίγουρα. Α, δεν νομίζω ότι φτάνεις σε αυτά τα σημεία, έτσι, σε αυτά τα γεγονότα ή σε τέτοιες καταστάσεις, Αθανάσιε. Πόσα παιδιά είναι λίγο παραπάνω οπαδικά και λειτουργούν έτσι. Άλλωστε ο καθηγητής, ο κύριος Παπαϊωάννου, μας το εξήγησε, νομίζω αρκετά καλά. Λοιπόν, αυτά σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε. Για να δώσουμε χρόνο και στο επόμενο τραγούδι, μια φορά να πάμε χωρίς να τρέχουμε, να πάρουμε την ανάσα που πρέπει. Όμορφος κόσμος, ηθικός, αγγελικά πλασμένος, είναι η δική μας εποδός σε αυτό που θα ακολουθήσει.
Blue, phone me and you.
Παρόλα αυτά, η ζωή προχωρά και εμείς μαζί της, που σημαίνει ότι το βράδυ έξω πάει να δείξει και λίγο παρά την παγωνιά ανοιξιάτικο, πολύ πολύ πρόημο βέβαια, και έτσι θα είναι και οι επόμενες μέρες από ό,τι μαθαίνω μέχρι το Σαββατοκύριακο. Αύριο θα τα πούμε πάλι. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους. Ακολουθεί ο Σίλας Σεραφείμ και η Νεφέλη Λιγερού.